Na Rádiu Wave právě začíná Liberatura. Dneska jenom s Karolínou Demelovou. Jonáši Zbořilovi přeju brzký uzdravení a doufám, že tady příští týden už se mnou bude. No a dneska se v Liberatuře vydáme na cesty. Na cesty skutečné i snové, s humornými i mrazivými zastávkami. Provede nás jimi Eva Zábranová, které teď vychází druhá kniha. Kniha povídek s názvem Cesty. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Celý život se mi hromadí otázky bez vysvětlení, pohnutek a důvodů. Začínáte v té první kapitole, respektive jakémsi prologu. Mě by hned na úvod zajímalo, jaká třeba otázka teď momentálně vás nejvíc pálí, kterou se snažíte rozklíčovat, na kterou se snažíte odpovědět.
Nad čím jako přemýšlím v současné době? Docela přemýšlím nad tématikou uprchlíků, protože to mě docela zajímá a nejsem schopná si to úplně přesně přebrat a vysvětlit, takže uvažuji o tom, jako, jak by to asi mělo být, jestli je to dobře nebo špatně a jak bych se k tomu měla postavit jako člověk. A takže nad tímhle docela uvažuji. Potom samozřejmě, jako všichni, asi uvažujeme o dnešní době, co se kolem nás děje a co bychom asi chtěli, aby bylo jinak a proč to nejde jinak. A myslím, že takové obecní věci spíš.
To jsou takové ty velké otázky, na které vlastně velmi těžko se hledají nějaké odpovědi, tím spíš jednoduché odpovědi. Dá se vůbec někdy dospět v životě do bodu, kdy si na tyhle velké závažné otázky člověk odpoví a řekne, takhle to je, nebo takhle mám žít, tohle je ta cesta, po které bych měla jít?
Já to nedokážu. Nevím, kolik lidí existuje, kteří to dokážou říct. Třeba ve svém oboru si myslím, že když je ten člověk skutečně odborník a expert a zabývá se tou konkrétní problematikou, tak asi takovýhle erudovaný člověk to asi dokáže. Ale myslím si, že to záleží na velký míře informovanosti a na tom, jak ten člověk se do toho dokáže vcítit a vlastně vnímat veškerý aspekty toho problému.
Když se vrátím k tomu, k té povídkové knížce, kterou tady máme, Cesty, tak je to vaše druhá kniha, váš literární debut vyšel loni, jmenoval se Flešky, byl velmi oceňován, například se umístil na 4. místě v anketě Kniha roku Lidových novin. A tady v té povídkové sbírce se už nevěnujete tomu tématu, kterému jste se věnovala v debutu, což samozřejmě byly vzpomínky na vašeho otce a na Zábranu, velmi se o tom psalo, strašně moc se o tom diskutovalo. Berete třeba tuhle novou knížku jako jistou literární emancipaci, jako vykročení úplně jiným směrem, svým způsobem odříznutí se od tohohle velkého mediálního obrazu?
Tak určitě jsem tuhle knížku vnímala úplně jinak, než tu knížku předchozí, protože ta byla naprosto specifická tím tématem a byla vlastně ne o mně, nebo ne o mých úplně pocitech a zkušenostech, ale vlastně to bylo pojené postavou mýho otce a ta knížka měla být v první řadě o něm, nikoli ne o mně.
Já bych se nerada úplně zasekla u té minulé knížky, ale jednu otázku si neodpustím. Jak se vám jako psala pod tou tíhou stínu slavného otce? Byl to jako nějaký vzdor nebo způsob, jak se s tím vypořádat a teď máte čistý stůl a můžete psát něco jiného? Bylo to nutné, tenhle krok, abyste mohla jít literárně dál?
No, psalo se mi to velmi krušně, protože to byla kniha osobní, pro mě velmi osobní a myslím si, že jako vypořádání se s tím tématem předpokládám, že částečně ano, ale hlavně jsem tam chtěla připomenout věci, na které bych nerada, aby lidé zapomněli. Tak myslím si, že hodně ta kniha byla ovlivněna těmi vzpomínkami propojenými s osobou mého otce.
A teď už máte tady ten čistý stůl a můžete jít úplně jinudy.
Nedokážu říct, jestli přímo čistý stůl, ale tahle ta nová knížka, ty cesty, jsem se snažila, aby to bylo něco úplně jiného.
Liberatura. Ke slovu.
Mým hostem je Eva Zábranová. Má už před sebou otevřenou svou povídkovou knihu Cesty a přečte nám ukázku z jedné z povídek, která to je, a poprosím vás o ní.
Děkuji. Je to první povídka po úvodním textu a povídka se jmenuje A loď pluje. Po obědě nám přivezou Pepíčka. Nevíme, jestli je to holčička nebo chlapec. Bledňunké hubené zvířátko, na hlavě má koudel vylepanou do všech stran a sliní. Je mu asi 12 let. Postrojený v bavlněných okrových punčocháčích a enderáckém svetříku, bez bot. Posadí ho do jídelny a připravují pro něj izolaci. Vystěhují k nám a přikurtují cikánku, kterou už nemají nervy hlídat. Pořád ji s něčím otravuje, klepe na sesternu, courá sem a tam a žebrá nebo krade. Pepíček vůbec nemluví, jenom sebou šije a kníká. Dáme mu pomeranč, což je chyba, protože ho rve i s kůrou a pohazuje kolem sebe. Dostaneme vynadáno. Pepíček byl původně v domácí péči a když to přestali zvládat, dali ho do nějakého ústavu. Tam Pepíčka dorazili. Nadopovali a když už si s ním nevěděli rady, tak ho ve stavu zombí nechali zbědovaného převést do Prahy. Nemili ho, páchne jako tchoř a má zřejmě vši. Vykoupou ho v jediné sprše a zabalí do prostěradla, táhne ho mokré za sebou. Do večera je klid a pak to začne. Nejdřív kňourání a mlácení, potom výkřiky a nakonec trvalý, téměř nepřerušovaný řev. Pochopím, proč se říká nelidský. Je neuvěřitelné, že to fyzicky vydrží. Taková síla v tom drobonkém tělíčku. Řve celou noc a půlku dalšího dne. Všem tečou nervy, na noc dostaneme všechny prášky na spaní. Chlapi ošetřovatele se nám ráno omlouvají, že to musíme vydržet, než mu budou moci nasadit novou medikaci. Některé holky z toho začnou vyšilovat také. Dezorientované pobíjají sem a tam. Atmosféra houstne. Sedíme ve třech na jedné posteli pod jednou peřinou a držíme se za ruce. Konečně Pepíček stichne, za to odkurtují cikánku, aby přestala řvát ona. První, co udělá, je, že se fantastně nalíčí všemi barvami duhy a nastrojí se do pracovního. Vypadá jako klaun, smutná verze Charlieho Chaplina. Tralalák na hlavě, plandavé kalhoty, pruhovaná vestička a šmuky všude. Obchází postele a žebrá o cigarety. Vypadá, že je silně zaostalá, ale ve svém promyšleném outfitu má jakýsi dojemný půvab a feliniovský šmrnc. Je prohnaná jako opice, neumí pořádně číst, za to lhát neprůstřelně. Když ji odmítáme zásobovat cigaretami, tak mě uprostřed noci zbudí tím, že mi šmatá rukama po obličeji. Zaječím hrůzou a probudím celou galerku. Další noc už dobře ví, kde cigarety mám, a vezme si rovnou celou krabku. Ráno suverénně nakráčí do kuřárny a přede mnou pálí jednu za druhou. Iveto, jak to, že máš cigarety? Včera si žádný neměla. Jsem si koupila. A kde, když nemůžeš ven? Co je ti do toho? No, že mě se ztratili a tyhle tady kouřím jenom já. No a co? No, že jsi mě ukradla. A ty jsi mě viděla? Ne, v noci jsi mě ukradla. Tak mi to dokaž. Cpe si jako nezavřená, schromažďuje jídlo a rostí břicho. Nakonec se ukáže, že je asi ve třetím měsíci. Posloucháme její vanu, jestli se vevnitř něco neděje. Zuřivě popírá, že by mohla být těhotná. Prý je vykastrovaná už dvakrát. Při návštěvách si vyžebrá drobné a pak se chlubí, kolik si v pytlíčku našetřila, že ještě přiveze peníze dětem do Teplic. Dáváme jí oblečení, protože jinak si ho v klidu sama bere. Vkus má docela dobrý a producíruje se jako frajerka v našich věcech. Prý jsme jí je všechny dali. Když ji propouštějí, má dvě obrovské tašky zádříky a dvě igelitky narvané ovocem, salámy a tvrdými houskami. Mlaskavě a mokře mi dává růžově rudou pusu a říká: paní, já se bojím domů, že mě zmlátí, že jsem zase těhotná. Místo ní dostaneme další dárek, rovnou z ulice. Na sobě má martensky a cosi jako síť, pod ní je asi nahá. Oči jako žárovky, lítá po oddělení jako vichřice. Nechali jí telefon a tak pořád volá svého přítele, aby jí přivezl cigarety a bundu. Začne menstruovat a nemá ani kalhotky, ani vložky. Skládáme se na to nejnutnější, aby jí nebyla zima. 2 dny leží v abstáku nebo spí jako mrtvá. Pak se posadí a dlouho civí před sebe, načež vyskočí z postele a vrhne se do akce. Nestačí mi sledovat. Vykoupe se, umije si vlasy, namaluje mrkací panu, oblékne si všechno, co má, a chce jít do práce. Pláče, že jí pasák zbije. Taky potřebuje svoji dávku. Má velké laní oči a napůl ještě dětský obličej. Kdyby neměla vyražené všechny přední zuby, měla by krásný úsměv. Obličej má rozbitý, oko přivřené a zalité krví. Po těle černé podlitiny a nateklá, rozmlácená kolena, jak ji kopal a za vlasy táhl po zemi. Pak ji nechal ležet na silnici a utekl. Překvapí nás, že se umí chovat. Je zdvořilá a slušně se představí pevným stiskem drobounké packy.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Eva Zábranová a před písničkou dočetla ukázku z povídkové knížky Cesty. Četla povídku A loď pluje. A jak já, tak Jonáš, který tady dneska sice není, ale je tady s námi duchem a poslal mi k tomu nějaké podklady, jsme byli hrozně překvapený tou první povídkou, protože čtenáři, respektive a Jonáš, jsme k vašemu textu možná přistupovali s předpokladem, že bude mít jako jisté autobiografické prvky, možná jsme trochu vycházeli právě z vašeho debutu Flešky. A ta první povídka nás vrhá do něčeho, co připomíná blázinec nebo podobné zařízení. Jak jste se k tomu tématu dostala? Jak to, že jste se tam najednou v té povídce ocitla s těmi postavami?
To je proto, že to byla skutečná moje životní zkušenost. A vlastně v té povídce jsem chtěla popsat, jak vlastně v tom, neříkám blázinci, ale v ústavu to probíhalo a já jsem tam byla jenom velmi krátkou dobu, nicméně jsem tam měla tyhle zkušenosti a ty zkušenosti, nebo spíš ty pacienty nebo pacientky, protože to byly většinou holky, tak jsem se tam snažila popsat tak, jak jsem to vnímala, ve zkratce samozřejmě, ale chtěla jsem vlastně zachytit ty dojmy.
Takže vlastně odpovídáte na to tak, že naše předpoklady nebyly mylné, jenom bylo mylné předpokládat, že tam odsud nemůžete mít osobní zkušenost z takového prostředí. Já nevím, jestli je pro vás třeba těžké o tom mluvit, jestli se o tom dá jenom psát, ale proč jste vlastně o tom chtěla napsat? Bylo to taky nějaká touha se s tím nějak vypořádat nebo ukázat to prostředí, jak to tam vypadá?
Možná spíš ukázat to prostředí.
No, ono tam působí dost odstrašujícím způsobem.
No, pro mě to bylo odstrašující a myslím si, že jako pro většinu lidí, kteří tuto zkušenost nikdy neměli, tak je to velice intenzivní zážitek.
Já jenom nevím, jestli to není příliš osobní, ale prozradíte třeba aspoň do jakého časového rámce si to můžeme zasadit. A teď to vztahněme na tu povídku, ne na vaší životní zkušenost, kdy se vlastně odehrává, protože ona je v takovém jako v plujícím časoprostoru, který asi může být téměř kdykoliv.
Ano, proto se to jmenuje A loď pluje. No. Ano. Ale ta povídka je vlastně inspirovaná zkušeností, která se odehrála zhruba před rokem, ale myslím si, že tam není podstatné, kdy se odehrála, protože to jsme právě si teďka říkali, že je to nadčasový a myslím si, že kdybych se tam ocitla v jakémkoliv jiném čase, v jiné době, tak v podstatě ty dojmy a ty zkušenosti by byly velmi podobné.
Jak jsem říkala, nám přišla tahle povídka i při tom dalším čtení a taková specifická, možná trochu jiná, možná trošku vzpouzející se zařazení mezi ty ostatní povídky, a tak by mě zajímalo, co podle vás ty povídky spojuje, nebo jaký jste měla klíč k tomu seřadit je do jedné knížky?
Klíč tam asi nebyl. Bylo to spíš ten výběr, jsem dělala spíš podle toho, co jsem měla v hlavě, které věci jako, nebo které texty se mi v hlavě formulovaly, a potom jsem se snažila ten výběr udělat tak, aby každý ten text nebo ta povídka byla jiná. Takže tuto povídku jsem tam zařadila s tím, že vlastně je jiná než ty ostatní a nějakou spojitost má v tom, že na životní cestě se můžou stát i takovéhle věci a vlastně lidský osudy obnášejí i takové nešťastné věci a nešťastné životní etapy a nešťastné životy, nešťastné fáze životní, a to asi vlastně mělo být jako popsání toho, jak se odehrává taky život pro určité lidi. Proto jsem je tam popsala.
Vy tady mluvíte o nešťastných věcech, nešťastných událostech, které logicky provázejí život asi každého člověka. A navzdory tomu, a myslím, že to snad doufám pro posluchače bylo zřejmé i z té ukázky, jsou tam ohromně humorné momenty a takové vtipné jiskry, které vlastně celou tu sbírku povídek prostupují. Máte třeba na to nějaký specifický recept, jak míchat tyhle mrazivé zkušenosti, tyhle neštěstí s tímhle humorem, odstupem, vtipem, lehkostí? Mně ten mix totiž přijde unikátní v těch povídkách, tak jestli máte na to vlastní nějakou taktiku literární?
Jo, tak taktiku asi určitě ne, ale myslím si, že i na ty tragédie se dá nahlížet prostě s humorným odstupem, a ve skutečnosti ty tragédie sami o sobě v určitých bodech s nadhledem mohou být humorné.
A tam by mě právě zajímalo, jestli je třeba i reálný časový odstup, pokud budeme vycházet z toho, že jsou inspirovány vašimi zážitky a jsou částečně autobiografické. Je nutné psát s nějakým delším časovým odstupem, aby do toho mohl proniknout i ten humor nadhledu? Nebo to jde třeba velmi krátce poté?
To nevím, protože jsem to nepsala krátce poté, ale myslím si, že to z hlediska toho, jak píšu, tak se to nevymyká mýmu běžnému psaní nebo mýmu běžnému pokusu o stvárnění něčeho, protože vlastně píšu hodně impulzivně a hodně spontánně. Ty věci moc dopředu nepromýšlím a snažím se třeba o korekci typu, aby to nebylo příliš dlouhavé, nudné nebo nějaké jako rozkecané, prostě abych neunavovala stohy papíru. A asi tak, ale tahle povídka není výjimečná, tím, jak jsem ji psala, není výjimečná od ostatních.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My jsme tady se bavili o té první povídce, která je z prostředí ústavu, a teď bych přelistovala směrem dozadu, kde hned po povídce, kde velmi krásně popisujete vzpomínky na své první lásky, je povídka Dlouhá cesta. A ta ještě začíná tak jako pohádka pro mě. Byla jednou jedna malá holčička a ta jezdila na prázdniny za babičkou a dědou do dalekého města. Mám pocit, že jsou tu povídku, ale ona je tady, tam jsou dost mrazivé okamžiky. vlastně sexuálního obtěžování nedospělé dívky. Tohle téma přemýšlela jsem, ale opravdu jsem si nebyla schopná vzpomenout, jestli jsem ho někde četla literárně zpracované. Možná se trošku bojím zeptat, jak jste se k němu dostala.
K tomu tématu?
K tomu tématu
to v této povídce vlastně to popisuju tak, jak jsem to vnímala, cítila a to, co se dělo. Takže to je jako skutečnost a myslím si, že v podstatě každá dospívající holka si určitě něčím podobným projde a nemyslím si, že by to bylo až tak ojedinělé, pokud to člověk jako dobře vnímá a myslím si, že je to zkušenost, která vlastně je docela normální.
Teď jsem trošku zaražená a doufám, že není tak úplně normální a doufám, že holčičkám v kostele nebo konec konců kdekoliv jinde starší pán, který vedle nich sedí, nesahá pod cukínku. Pravdu máte třeba, jako víte o tom, třeba bavila jste se o tom s někým, že tyhle zkušenosti má víc lidí, jenom se o tom prostě nemluví nebo nepíše?
Nebavila jsem se o tom, předpokládám, že více žen tyto zkušenosti určitě musí mít. Já třeba z literatury si nevybavuju konkrétně nějaký román nebo text, kde by to bylo takhle vyloženě naznačeno.
No já právě taky ne, proto se o tom tady teďka s vámi bavím, mm-hmm. protože mě to přišlo unikátní.
Mm-hmm. Ano, tak asi vlastně je to daný tím vlastně, co jsem zažila a to jsem popsala.
V jakou chvíli jste si řekla, že něco nebylo v pořádku? Protože teď o tom mluvíte tak, že máte pocit nebo říkáte, že si myslíte, že to zažila většina žen. A když je to nahlíženo optikou té dospívající dívenky, tak ona z toho má spíš pocit provinění, že ona za něco může, že nebyla hodná holčička, stydí se cokoliv říct okolí, aby se vlastně na ní nezlobili, tak... Kdy jste to zpracovala v uvozovkách správně, že jste si sama řekla, to nebyla přece moje chyba, to byla chyba někoho jiného?
No, to asi mě nějakou dobu určitě trvalo. To jsem asi musela dospět, abych si to v hlavě trochu poskládala, co vlastně to asi znamenalo. Protože předtím jsem to neidentifikovala, co se děje a vlastně, co to znamená pro tu dívku nebo pro tu ženu, protože základní pocity jsem měla ty, co jste jmenovala, že teda asi něco dělám špatně, asi jako vlastně je to nějaká moje chyba nebo nějaké moje selhání nebo že nevím, jak se v takových situacích mám chovat, že třeba jiný holky nebo dívky to vědí, a že já se s tím neumím vypořádat. A potom jsem se vlastně, když jsem dospívala, tak jsem se vlastně naučila reagovat na to, že vlastně jsem žena, nebo budu žena a že tohle asi jako může být úděl žen. Nebo že to může se stát i malým holkám a že určitě s tím nějakým způsobem taky žijou, taky si to pamatujou, jak se to stalo a jak se jim mohlo něco podobného stát, třeba to neidentifikovali stejně, ale takhle jsem to cítila a prostě popsala jsem tam ty svoje zážitky i ty pocity z toho.
Svěřila jste se s tím někomu, nebo to čekalo tyhle prožitky a zážitky a vzpomínky až na to literární stvárnění?
Určitě jsem se s tím někomu svěřila, ale spíš jako o zážitku a spíš jako s humorným nadhledem, protože až takový trauma to pro mě nebylo. Nějak jsem se to naučila zpracovat a spíš prostě to beru jako součást života, že se tyto věci mohou stát.
Tak teď nevím, jestli se vás ptát na to, jestli se z těch traumat dá vypsat, když vlastně říkáte, že toho trauma pro vás nebylo, ale zároveň prostupují tam tou sbírkou, těmi povídkami takové těžké sny, noční můry. Tak ty pramení z čeho teda, když říkáte, že tohle trauma nebylo?
Uh-huh. A ty mám ty noční můry a těžké sny, tak třeba tohle konkrétní, o čem se bavíme, tak tohle tam jako trauma nemám v těch snech, ale jak říkáte, mám těžké sny a mám noční můry různého typu a možná jako prožitkově mnohem intenzivnější, mnohem hroznější a mnohem silnější, které mě jako dokážou rozhodit mnohem víc než tohle.
A z těch čerpáte třeba i v dobrém slova smyslu při psaní?
Ano.
Nebo se z nich vypisujete?
Ano. Nedokážu říct, že vyloženě vypisuju, ale jako dokážu je popsat. Dokážu je popsat, nebo si myslím, že je dokážu popsat. A protože vlastně polovina zážitků, který mám, jsou zážitky, které mám ve snu, tak zákonitě se mi i ty sny moc jako pozitivně nedaří. A mám je spíš teda hrůzostrašný a noční můry a neradostné věci.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Já bych se možná teďka bavila o tom vašem psaní obecněji. Vlastně by mě zajímalo, kdy jste začala psát, jestli to byly ty flešky, které vyšly v loni, anebo už dávno předtím, ale jenom to nebyly publikované věci. Protože přiznejme si, ten debut je na tady naše zvyky a poměry relativně pozdní.
Ano, ano. Asi to bylo proto, že předtím jsem neměla potřebu psát. Necítila jsem nějakou vnitřní potřebu se vyjadřovat, vyslovovat a dávat to na papír a prolomily to vlastně asi ty flešky.
A ta potřeba přišla konkrétně s čím? Kdy byl ten moment, kdy po dlouhém životě bez psaní, bez potřeby psaní najednou ta potřeba přišla?
Protože ty flešky jsem psala vlastně k tátovu výročí.
Takže to výročí byl ten spouštěč.
Ano.
Mhm. A tímhletím to odstartovalo a najednou jste zjistila, že potřebujete psát dál.
V podstatě ne, že potřebuju, ale že tam něco je a že je možné to asi použít a že je možné to dát na papír.
Ty povídky jsou jako forma vám nejbližší? Nebo třeba plánujete dál, já nevím, jestli jako se na ty plány je tady chcete odhalovat, ale třeba vám je stejně blízká nějaká novela nebo román?
A nad tím jsem ještě nepřemýšlela.
Zatím jsou to prostě ty povídky.
Zatím jako jsem v hlavě měla ty povídky a protože se mi psali velice lehce a nechtěla jsem tlačit na pilu příliš a na trpělivost čtenářů, tak asi tento útvar, krátká vlastně nějaká povídková forma mě v tuto chvíli asi vyhovovala nejvíc.
Jste strašně skromná autorka, pořád už po několikáté tady opakujete, že nechcete obtěžovat čtenáře dlouhými texty, nebo aby byly nudné. Opravdu na ně při tom psaní, nebo respektive třeba potom při tom redigování myslíte a říkáte si, tohle by je nemuselo zajímat, tohle bude nudit, tohle je moc dlouhá pasáž.
Ano.
Spousta spisovatelů totiž říká, že při tom psaní se snaží na toho čtenáře nemyslet, že by je to příliš svazovalo a omezovalo.
V té fázi korektury nebo druhého čtení, protože píšu na dvě verze, tak toho druhého čtení spíš škrtám, než abych něco přidávala. A ten důvod, proč asi mám ten rozsah stránkový omezený je, že já sama nečtu příliš knížky, které mám pocit, že jsou zahlcené slovy a vlastně popsané papíry a není tam jako, není tam prostě nějaký jako náboj, nějaká dynamika a nemám ráda, když je to rozvleklé a nemám ráda, když je to o tom, aby tam byl velký počet stran.
Teď jste to krásně negativně vymezila, já se vás nemůžu nezeptat na ta pozitiva, respektive na příklady těch knih, které čtete ráda.
No, protože většinou čtu v angličtině, tak si vybírám angloamerické autory, ale zároveň se snažím, abych měla ponětí o tom, jací jsou noví autoři, kteří dostali nějaká významná ocenění, Nobelovu cenu nebo jiná literární ocenění, abych byla v obraze. A ráda čtu i autory, kteří třeba dostali v minulosti Nobelovu cenu, ale ráda to čtu i v kontextu jako jejich celoživotního díla. Takže třeba, když mě někdo zajímá, tak si od něj přečtu několik románů a z toho si třeba 2-3 oblíbím a vyberu. A pak, když zjistím, že ten autor se vydal nějakým jiným směrem, který už mě nezajímá, tak to už ignoruju a najdu si něco jiného, co mě v tu chvíli jako osloví, anebo co si říkám, že by mě mohlo bavit a zajímat. A čtu hlavně beletry.
Jenom vás v krátkosti poprosím o jedno nebo dvě jména konkrétně těch autorů, které třeba jste si opravdu oblíbalo.
Tak je jí velká spousta. Takže můžu jmenovat pouze z těch klasických Joyce Carol Oatesovou. To je moje oblíbená autorka. Potom mám ráda židovské autory Filipa Rothe a Saula Billowa. Potom mám velice ráda Iana McEwena. Potom mám ráda Japonce. Mám teda favorita Katsua Ishigura. To je můj oblíbený autor, to velmi obdivuju.
To je hodně velká škoda, že tady s námi není Jonáš Zbořil, ten by s vámi zapředl delší hovor o japonské literatuře. Nicméně my na to nebudeme mít už čas, ale pálí mě ještě k těm čtenářům jedna otázka, když jste říkala, že na ně myslíte při tom čtení a při tom škrtání a při těch korekturách. Myslíte i na svého otce a na Zábranu, jak by to třeba četl?
Ne, tohle mě naštěstí nikdy nenapadlo. Abych se tím zbytečně nestresovala.
Možná je to dobře. Každopádně my už v Liberatuře pomalu končíme, tak jenom v rychlosti pozveme na vernisáž, což je trošku netypické, protože tady většinou zveme na literární čtení a na křty knih a tak podobně. Tak proč zveme dneska na vernisáž, respektive jak ta vernisáž souvisí s vaší knížkou Cesty?
Vernisáž uspořádá nakladatel. Kniha vyšla v nakladatelství Torst a bude malá vernisáž té knížky Cesty a bude to 12.11., to už je příští týden, ve čtvrtek v 5 hodin v nakladatelství,
v
knihkupectví Ostrov.
Tak tam do pražského knihkupectví Ostrov nakladatelství Torst srdečně zveme naše posluchače, můžou si tam netypicky prohlédnout knihu Cesty Evy Zábranové, o které jsme se dnes bavili. Já moc děkuju, že jste si udělala čas a byla hostem Liberatury na Radio Wave.
Já moc děkuju vám a děkuju posluchačům, že to s náma vydrželi.
Já jim taky děkuju a slibuju, že příští týden už tady bude i Jonáš Zbořil. Loučím se.